Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pregovori u Neumu završeni, ali bez konkretnog dogovora. Uskoro najveći napad raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate. U Siriji uhapšena Amerikanka, zapovjednik ženskog bataljona Daisha. Korona, virus koji je ubio više od 5 miliona ljudi. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Završeni su pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva koji su 3 dana uz međunarodnu medijaciju vođeni u Neumu, no bez konkretnog dogovora. Učesnici razgovora kažu kako je ipak ostvaren određeni napredak po nizu pitanja. To će biti temelj za nastavak razgovora koji bi se trebao odvijati organizaciji samih stranaka. Najviše napretka ostvareno je po pitanju tehničkog unapređenja izbornog procesa. Za suštinske izmjene samog zakona i ustava, osobito kada je u pitanju model izbora članova predsjedništva i izaslanika u Federalni dom naroda, ponuđeno je nekoliko modela koji bi mogli biti predmet mogućih daljnjih razgovora. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izrazio je optimističan stav, iako dogovor nije postignut. Zbog toga je najavio mogući nastavak pregovora u Sarajevu. Ostvaren je integritet procesa, ono što će stvar učiniti transparentnom i svi smo tu saglasni. Stranci su nam jako pomogli. Mislim da imamo 80 stranica raznovrsnih amandmana koje ćemo usvojiti. Mislim da ćemo nastaviti iduće sedmice, ocijenio Izetbegović. Moram reći da su sve stranke SDA, NIP, SPB, NES bile jako jedinstvene u tome da ne dozvolimo da etnički princip jača prema državi Bosne i Hercegovini. Činjenica da se nismo dogovorili najbolje pokazuje da smo stigli štitili multietničku Bosnu i Hercegovinu, da omogućimo da hrvatski narod autentično bira svog predsjednika, ali ispunjavanje tog zahtjeva ne može ići na štetu multietničkog, dodao je Radončić. Prema njegovim riječima, nema pobjednika pregovora, svi su poraženi. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se s pažnjom posmatra šta predlažu koalicijalni partneri i da će se prema tome odnositi na konstruktivan i fleksibilan način. Nakon što je predsjedništvo Ujedinjene Srpske donijelo jedan od zaključaka da zakoni o vojsci i indirektnim porezima ne treba da se usvajaju dok se ne završe pregovori u Bosni i Hercegovini ili dok se ne završe izbori, Dodik je rekao da je to njihov partijski stav i da će razgovarati. Razgovarat ću sa rukovodstvom Ujedinjene Srpske o tom pitanju i njihovom viđenju i imat ćemo zajedničke politike, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci. Istakao je da to može da bude i legitiman prijedlog političke partije, ali da će sve zavisiti od većine, te podsjetio da je Narodna skupština donijela odluku da povlači svoje saglasnosti za pitanja odbrane, indirektnih poreza i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Tokom konferencije za novinare nakon sjednice gradskog odbora Banja Luka SNSD, Miloradu Dodiku je zazvonio telefona na vezi navodno bio Dragan Čović. Dodik je prekinuo konferenciju kako bi se javio. Pitao ga je šta se dešavalo na pregovorima. Pitao ga je da li dolazi u utorak u Banja Luku na posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a. Poručio je vidimo se utorak, a onda se obratio novinarima rekavši da je to tamo, aludirajući na pregovore o izbornim reformama, doživjelo fijasko. Slijedi izvještaj o posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a kojeg je pripremio kolega Slobodan Babić.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je posebnu sjednicu parlamenta za utorak 1. februara u Banja Luci sa početkom u 12 časova, a tema će biti ekonomsko-politička situacija u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je kako je zakazao ovu posebnu sjednicu iz razloga što se trenutna politička kriza može riješiti isključivo razgovorom političkih predstavnika. On je potom napomenuo kako je šteta što se na ovu sjednicu neće odazvati Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, dok je prisustvo potvrdio Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
A ovu sjednicu sam zakazao iz motiva da otvorimo mogućnost dijaloga na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Jel vidite, u posljednjih nekoliko mjeseci politička scena je poprilično zatrovana, nema razgovora, svako komentariše nešto na svoj način, ne čujući i ne uvažavajući drugoga i drugačije.
Na sjednici kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se odlučivalo o zakazivanju posebne sjednice, suzdržani su prilikom glasanja bili predstavnici opozicije. Oni su napomenuli kako je sjednica zakazana kako bi se lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku omogućilo da izađe iz trenutne krize.
Ona rješenja koja nudi Dodik za nas su neprihvatljiva, to je alibi za njega lično, a to je da se kao donese neki poseban zakon, pa će on nakon toga odlučiti da se vrati u institucije, u zajedničke institucije u Sarajevu. Mi ne podržavamo takav prijedlog. To je izvlačenje ili pokušaj izvlačenja samo njega, a ostaje Inskov zakona, donosi se neki, ne znam, hibridni zakon.
Posebne sjednice koje su bile dosta zakazane su uglavnom imale nekakve zaključke. Ova sjednica je zakazana bez zaključaka, što samo može govoriti o ozbiljnosti ove sjednice. Ovo je trebalo od starta da se vodi u zajedničkim institucijama. Ako uzmemo na to da je SNSD u koaliciji sa SDA i HDZ-om, znači oni su mogli vrlo kvalitetno u savjetu ministara, u parlamentu Bosne i Hercegovine, u Domu naroda, da završe ovo pitanje.
Milorad Dodik je pozdravio odluku Dragana Čovića da prisustvuje posebnoj sjednici, te je napomenuo kako je Narodna skupština ključno mjesto za razgovor i da nema promjene politike, kao i da nisu nestali uslovi za povratak u institucije Bosne i Hercegovine i ujedno će predložiti zakon kojim bi se zloupotreba priče o genocidu kažnjavala.
Ono što je ustavom dato Republici Srpskoj da se u Republici Srpskoj to reguliše. Tako da ćemo mi u narodnom vremenu na dnevni red staviti pitanje imovine, kao što znate, na Narodnoj skupštini koja će biti u prvoj polovini februara i stavit ćemo pitanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta Republike Srpske u formi nacrta i o tome ćemo raspravljati.
Hoće li se poslije ove posebne sjednice parlamenta Republike Srpske, srpski predstavnici vratiti u rad institucija Bosne i Hercegovine, ostaje da se vidi. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kraćih informacija. Više stotina građana okupilo se na Terazijama na četvrtom po redu protestu za čistiji zrak u organizaciji grupe građana Ekostraža. Povod okupljanja su podaci koji govore da u Srbiji svake godine od zagađenog zraka umre 15.000 ljudi i da se tome mora stati na put. Za razliku od prethodnih okupljanja, ovog puta organizatori su izdvojili samo jedan zahtjev, a to je da se poštuje već postojeći zakon o kvaliteti zraka. To podrazumijeva obavještavanje javnosti o vrijednostima zagađenja zraka na adekvatan način putem lokalnih televizija u trenucima kada je zrak zagađen, kao i konstantno praćenje indeksa kvaliteta zraka na prvom programu Radio Televizije Srbije i da se u okviru informativnih emisija redovno podnose izvještaj. Srpski teniser Novak Đoković čestitao je Rafaelu Nadalu osvajanje 21. Grand Slam titule u karijeri. Novak je na Twitteru poslao poruku finalistima i finalistkinjama na prvom Grand Slamu u sezoni. Igrao izvanredan tenis na ovogodišnjem Australian Openu, a finale je bilo izuzetno. Čestitam Ashley Barty za nevjerovatan nastup pred domaćom publikom i Danielle Collin na nevjerovatnom turniru koji je odigrala. Čestitam Rafaelu Nadalu na 21. Grand Slam tituli, nevjerojatno dostignuće. Uvijek impresivna borbenost koja je prevladala i ovoga puta. Medvedev je dao sve od sebe i igrao sa strašću i odlučnošću koje smo od njega i očekivali. UN je otkrio izvor jemenskih dronova i projektila koji se koriste kao odgovor na agresiju saudijsko-emiračanske koalicije. Odbor UN-a za sankcioniranje Jemena izvijestio da se projektili i dronovi koji koriste snage SANE grade u Jemenu domaćom opremom. Ovaj izvještaj je podijeljen stalnim članicama Vijeća sigurnosti na kraju misije Međunarodnog odbora uz predviđanje tajnog sastanka o Jemenu. Aktivisti za ljudska prava Đorđa Ibrahima Abdullaha nazivaju najstarijim političkim zatvorenikom u Europi jer je bio zatvoren više od 37 godina u jugozapadnoj Francuskoj. Njegova se fotografija često viđa na skupovima u Libanu i širom svijeta, zajedno s pozivima na njegovo oslobađanje. Đorđ Ibrahim Abdullah poznat je kao Mandela u arapskom svijetu zbog protivljenja rasističkoj politici Zapada na Bliskom istoku. Francusko pravosuđe do sada je 3 puta izdalo presudu za njegovo oslobađanje, ali on je i dalje u pritvoru. Abdullah, koji je sada na uvjetnoj slobodi, ponovno je otišao na sud u Francuskoj kako bi dobio presudu o konačnom oslobađanju. Uvjet za njegovo oslobađanje je da napusti Francusku. Jake zimske oluje uzrokovale su obilne snježne padavine i jak vjetar u 10 istočnih američkih država, prekinuvši struju više od 100.000 domova. Očekuje se da će više domova ostati bez struje nakon ove zimske oluje, jedna od najsmrtonosnijih zimskih oluja u Sjedinjenim državama posljednjih godina. Utjecaj oluje, jedna od najvećih zimskih oluja, bio je toliko jak i brz u New Jersey i Pensilvaniji, da su lokalni zvaničenici pozvali ljude da ostanu kod kuće i budu spremni na sve. Posljednje informacije o koroni ukazuju na smrt više od 5 miliona ljudi širom svijeta. Prema podacima agencije France Press, od kraja decembra 2019. do jučer, života je izgubila više od 5 miliona 640 hiljada ljudi zaraženih COVID-19. Također 364 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom u istom razdoblju. Sjedinjene Države sa 83 864 žrtve nalaze se ispred Brazila sa 626 524 i Indije 493 198 žrtava. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je broj umrlih od epidemije 2 do 3 puta veći od službene brojke, ukazujući na smrtne slučajeve direktno ili indirektno povezane s virusom korona. Internetski portal Al-Habar Al-Jemeni izvijestio je danas, pozivajući se na izvore u odjelu vojno-obavještajne službe u vladi u Sani, o neviđenom i razornom napadu na Ujedinjene Arapske Emirate i kačanju 50 osjetljivih tačaka u toj zemlji.
Planirano je da u operaciji pod nazivom Sailul Arma uz učešće gotovo 300 bespilotnih letjelica, 50 balističkih i 46 krstarećih raketa budu presječene vitalne ekonomske arterije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Visoko pozicionirani politički i vojni zvaničnici u Sanije usvojili su ovaj plan koji izlazi iz okvira psihološkog rata i uskoro će biti realiziran. Posebno što je general Mohamed Al-Atifi, ministar odbrane Jemena, u prošli petak u jednom intervjuu izjavio: U sljedećoj fazi vidjet ćete bolne i užasne napade u strateškoj, vojnoj i ekonomskoj dubini neprijatelja, u područjima gdje neprijatelji to ne očekuju, što je zakonsko pravo jemenskog naroda u kontekstu operacije Jemenska oluja. Ministar odbrane u vladi nacionalnog spasa Jemena također je rekao da su nedavni udari dronovima i projektilima na Ujedinjene Arapske Emirate poslali poruku neprijatelju da treba prekinuti svoje napade i agresiju, ali ako ne primi poruku, jemenske snage će također imati potrebne alate za discipliniranje neprijatelja. Napadi raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate našli su se na dnevnom redu jemenskog otpora otkako su milicije Al-Amaleka u južnom Jemenu uz široku oružanu, logističku i obavještajnu podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata pokrenule velike napade na položaje vojske i narodnih odbora i zauzele nekoliko područja u provinciji Šebva.
Proces nacionalnog pomirenja započeo je davanjem predsjedničke amnestije podnositeljima zahtjeva u južnom predgrađu Damaska. Dolaskom visokih sirijskih vojnih i sigurnosnih zvaničnika u Kesve, južno predgrađe Damaska, proces nacionalnog pomirenja započeo je davanjem predsjedničke amnestije podnositeljima zahtjeva. Hiljade građana u gradu Kesve na jugu Damaska uzvikivale su slogane podrške predsjedniku Bašaru Asadu i pozdravile visoke sirijske sigurnosne zvaničnike. Ovi zvaničnici ušli su u Kesve kako bi započeli proces nacionalnog pomirenja i dali imunitet i amnestiju onima koji traže predsjedničku amnestiju. Mutaz Džumran, guverner južnog predgrađa Damaska, je rekao: "Danas je predsjednik Bašar Asad izdao naredbu o općoj amnestiji kako bi započeo proces pomirenja u ovoj južnoj regiji Damaska, a zatim i u cijeloj Siriji. Važnost takvog procesa je njegova važna uloga u stvaranju mira u zemlji. Stotine ljudi pojavilo se u Centru za nacionalno pomirenje kako bi se predstavili i dobili predsjedničku amnestiju. Neki su pobjegli iz vojske tokom sirijskog rata, neki su poduzeli akcije protiv Asadove vlade, a neki su postali članovi oruženih organizacija. Ovo je najsveobuhvatniji proces nacionalnog pomirenja na jugu sirijske prijestolnice. Od 2016. više od 2700 ljudi u južnom Damasku priključilo se procesu nacionalnog pomirenja." Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio danas da NATO ne planira rasporediti trupe u Ukrajini, koja nije članica NATO-a, a u slučaju moguće ruske invazije na Ukrajinu. On je na pitanje novinara odgovorio: "Ne planiramo rasporediti trupe u Ukrajini. Naš fokus je na pružanju podrške. Postoji razlika između biti član NATO-a i biti moćan i vrlo vrijedan partner poput Ukrajine. U to nema sumnje." Stoltenberg je posljednjih sedmica izjavio da u slučaju mogućeg ruskog napada na Ukrajinu NATO neće vojno intervenirati, unatoč tome što će se Moskva suočiti s ekonomskim i političkim sankcijama, jer Ukrajina nije članica Sjevernoatlantskog saveza. Iako NATO tvrdi da ne planira rasporediti trupe u Ukrajinu, zapadne zemlje, posebno Sjedinjene Države i Velika Britanija, pojačale su svoje kretanje posljednjih sedmica kako bi izvršile pritisak na Rusiju. Napetosti između Moskve i Zapada eskalirali su posljednjih mjeseci, a Zapad optužuje Rusiju da je okupila 100.000 vojnika na ukrajinskoj granici i pokušala napasti Ukrajinu, no ruska vlada je u više navrata izjavila da ne planira napasti Ukrajinu. Moskva ističe da vojne aktivnosti NATO-a u blizini ruske granice smatra prijetnjom svoje nacionalne sigurnosti, te da primještanje ruskih vojnih snaga unutar teritorija te zemlje smatra svojim pravom. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u subotu da je Amerikanka koja je zapovijedala ženskim bataljonom Daisha u Siriji optužena za podršku stranoj terorističkoj organizaciji. Američko ministarstvo pravosuđa u saopćenju objavilo da je 42-godišnja Alison Flock Akrin iz Kansasa nedavno uhapšena u Siriji i predana FBI-u u petak. Ova ekstremistica bi se u ponedjeljak trebala pojaviti pred Saveznim sudom Aleksandrija u Washingtonu. Ako bude proglašena krivom, mogla bi se suočiti s kaznom od najmanje 20 godina zatvora. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo da je Alison Flock Akren prije mnogo godina otputovala u Siriju s ciljem vršenja terorističkih aktivnosti ili podržavanja terorizma. Optužena je za planiranje i angažiranje agenata s ciljem mogućeg napada na univerzitet u Sjedinjenim Državama. Također je izrazila želju da napadne jedan trgovački centar u Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države optužile su tu ženu da je vodila i organizirala vojni bataljon Daisha, poznat kao Hatibe Nusajbah. Svrha ovog vojnog bataljona bila je osposobljavanje žena za rat, posebno 2017. godine i tokom opsade sirijskog grada Rake. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alaihi veselem i selam vama poštovani slušalci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 34. i 35. ajeta sure El Enbija.
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilostog. Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan. Ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim emisijama smo kazali da ovi ajeti odgovaraju na sumnje i neumjesna očekivanja mnogobožaca od Boga i poslanika. Ono čemu su se mnogobožci radovali, bilo je to da će poslanik Islama ubrzo umrijeti i da više niko neće prigovarati njihovim napravljenim kipovima i božanstvima, pa će biti ostavljeni na miru. Ovi ajeti im odgovaraju, ne mislite da će poslanik otići, a vi ostati. Svi ljudi, pa tako i poslanici, umiru i niko na ovom svijetu nema vječan život. Ne pomišljajte da će s njegovim odlaskom otići njegova vjera. Hazreti Ibrahim je napustio ovaj svijet, ali običaj hadža i zijareta Božje kuće ostao nekoliko hiljada godina poslije njega, a koji i vi, mnogobožci, obavljate, naravno, uz svoja sujevjerja. Prema tome, ovo svjetski život je ograničen za sve ljude. Istinski pobjednik je onaj koji bude uspješan i pobjedi u uspovima i padovima, milim i nemilim događajima u životu koji su sredstvo za iskušenje. Jer svi će se vratiti Bogu i tamo vidjeti rezultate svojih djela. Iz ovih ajeta učimo. Jedno od Božjih pravila je ograničen ljudski život od rođenja do smrti. I nemili događaj, teškoće i neimaštvo su sredstvo iskušenja kao i mili događaj, udobnost i metak. I siromah i bogataš, i moćnik i slabi, svi su na iskušenjima. Smrt nije kraj ljudskog života, nego jedan stepen pred ulazak na drugi svijet. Na kraju će se svi pojaviti pred Bogom. Sada slušamo učenje 36. ajeta sure El Enbija.
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju. Je li to onaj koji vaše bogove huli? A oni sami ne vjeruju kada se spomene milostivi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet na neki način ukazuje na odnos mnogo božaca prema poslaniku Islama. Oni samo ismijavaju poslanika i njegov govor, jer nemaju logičan dokaz za širk i idolopoklonstvo. Oni se ljute što poslanik proziva kipove bezosjećajnim i bezvrijednim za ibadet i ljude, prosvjećuje o tome. Međutim, iako se i oni stalno koriste Božijim blagodatima, što je pokazatelj njegove beskrajne milosti, nisu spremni sjećati ga se i obožavati. Iz ovog ajeta učimo. Logika neprijatelja poslanika je ponižavanje i smijavanje. Njihove riječi nemaju naučnu ni logičnu podlogu. Kod nevjernika je dozvoljeno poricati velikog gospodara svjetova, ali nepoštovanje prema kamenim i drvenim kipovima nije dozvoljeno. Sada slušamo učenje 37. ajeta sure El Enbija.
Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazat ću ja vama doista dokaze svoje. Zato me ne požurujte. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet ukazuje na jednu od prirodnih ljudskih osobina, a to je žurba u poslovima. Na to se ukazuje u još jednom kuranskom ajetu. Čovjeku se toliko žuri kao da je stvoren od žurbe i da je njegovo biće satkano od nje. Bez sumnje, žurba u obavljanju dobrih djela je dobra i pohvalna, ali koji je razlog za žurbu u lošim djelima? Kada bi se reklo nevjernicima da se ostave grijeha kako ih ne bi zadesila Božja kazna, govorili bi, zašto se ta kazna više ne spusti? Bog kaže, ako se njima žuri da kazna bude spuštena, nama se ne žuri, jer nam oni neće pobjeći i na posljedku će vidjeti znakove kazne. Iz ovog ajta učimo, žurba u poslovima nije pohvalna, osim ako ima neko racionalno ili šerijatsko objašnjenje. Žurba je instinktivna, pa se kao i ostali instinkti može kontrolirati. Dakle, čovjek je može staviti pod svoju kontrolu i upravo zbog toga Bog naređuje da se ne žuri besciljno. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu subotu zajedno sa nama i što ćete biti u prilici da poslušate razgovor sa dragim gostom. Danas namjeravamo razgovarati i o historiji i o književnosti. I naravno vezama koje postoje između njih. U tome će nam pomoći draga osoba. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami svima vama, dragi gledatelji. Hvala vam što ste i danas sa nama uz vašu emisiju VIP i što ćete biti u prilici da poslušate moj razgovor sa našim današnjim gostom. Sa nama je danas, kao što ste mogli vidjeti, gospodin Salih Strašević, inače iz Tuzle i osoba sa kojom navjeravamo razgovarati na nekoliko važnih tema koje se tiču našeg društva i naravno, možemo reći, cjelokupne zajednice. Gospodine Strašević, dobar vam dan. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Assalamu alaikum i dobar dan vama i gledalcima. Prije svega da kažem da mi je ovo prvo pojavljivanje na nekoj TV kući i da sam vama i vašoj Sahar televiziji posebno zahvalan što ovim teškim političkim vremenima Crnoj Hronci dajete kulturi pisane riječi prostor za predstavljanje.
Hvala vama, gospodine Strašević, zaista i to je naša misija i mi tome stremimo. Želimo da pokažemo što više dobra koje postoje u našem društvu, koje zapravo jeste tu oko nas, a koje zapravo na neki način je neprimjetno ispod radara, što kažu. Gospodine Strašević, mi otprilike svake emisije na početku druženja krećemo sa kraćom biografijom naših gosti, naših sagovornika. Kako je proteklo vaše djetinjstvo, kako je bilo vaše odrastanje? Znamo da ste u telekomunikacijama, da ste studirali to, da radite i možemo reći i povezane stvari, ali da ste ipak na neki način u ruku uzeli kalem, uzeli pero i počeli ste pisati perom i stvarati lijepa djela. Šta je zapravo to dovelo do toga da vas usmjeri ka ovome što danas jeste?
Pa prije svega želim da se zahvalim za ovo pitanje i za djetinjstvo. Svaki puta kad se posjetim toga, posjetim se onog što je bilo lijepo, što je ostalo iza nas. Moje djetinjstvo je, znači, ja sam odrastao bez oca i majke kod nene i rahmetu. Otac je poginuo kad sam imao 5 godina, a brat je tad imao 3 godine. Majka je otišla u Njemačku kako bi nas prehranila. Nena je bila stroga, ona je na neki način mijenjala i oca i majku. Svake večeri je vršila onu psihoterapiju, onu našu bosansku, jel, nemoj da bi šta ukrao, nemoj utuđe, nemoj da koga povrijediš, nemoj da nečija suza na nas padne i tako dalje. Poslije toga bi bilo, znači, slijedilo bi na večer uz svijeću i učenje sura iz časnog Kurana. U tom vremenu volio sam čitati i jednostavno sam gutao knjige iz naše školske biblioteke i sreća moja da sam tad u to vrijeme podigao jednu izuzetno dobru knjigu, a to je bila knjiga Robinson Crusoe pisca Daniela Defoea. Pročitao sam to za jedno večer s obzirom da mi je njena bila bolesna i da je imala teške bolove. Ja sam u ocijaju svjetiljke, odnosno svijeće, pročitao knjigu od navečer do ujutru i sutri dan sam se prijavio kod svoje nastavnice da odgovaram knjigu. Ona nije vjerovala, pa me to pitala da joj to sve prepriča. Kad sam prepričao, jednostavno dala mi je pecu i tako dalje. Odatle počinje ono što mene fascinira, odnosno što nosi u životu, moja ljubav prema knjizi. Ja nekako cijeli život sam, kao da sam se spremao da pišem knjigu, tako sam jednostavno zapisivao sve ono što do čega sam dolazio na sjelima i svim drugim stvarima. Rekao sam da sam odrastao eto u nekoj porodici gdje je nena bila ta koja nam je dala neki temelj odrastanja i svega drugog, i da od tad počinje moja ljubav prema knjigama. I tad sam u to vrijeme u svojoj glavi maštao jednog dana da napišem ja svoju knjigu.
Naravno, uvijek tako i kreće, i hvala Bogu, naše nene su bile toliko sveobuhvatne, znale su kako da se ponašaju. Da, bile su i stroge, ali to je opet jedan korak naprijed u odnosu na današnji obrazovni sistem koji djeci dopušta sve i svašta. Kada ste se vi ozbiljnije počeli baviti pisanjem? Naravno, bile su te zabilješke, ali kada je već to sve ozbiljnije krenulo? Koji je vaš prvi autorski rad i o čemu govori?
Pa evo, ja sam malo prije rekao da sam cijel život kao da sam se spremao da napišem knjigu. Vrlo često sam slušao te priče na sjelima, zapisivao događaje, ljude kroz vrijeme, prošlost i to čuvao. Kasnije sam počeo istraživati arhiv Tuzlanskog kantona, posjećivao Zavod za zaštitu kulturno-historijskih spomenika Tuzlanskog kantona i tu pronalazio materijalne dokaze za pisanje svoje prve knjige. To je zavičajna historijska monografija pod nazivom Pasci Gornje i Petrovice Donje 1512-2012. godina. Knjiga znači otprilike ima 400 stranica B5 formata. Tu je stala historija dva sela i obuhvaćen je period od 500 godina. Zanimljivo je to da je to prva knjiga koja je izašla od 40 sela, odnosno mjesnih zajednica koliko grad Tuzla ima.
Da odmah pređemo, naravno radi se o izuzetno vrijednom dijelu, 500 godina historije dijela grada Tuzle, dijela danas zovemo ga kanton Tuzla, naravno oblasti koja je bila ovdje i stanovništvo koje je zapravo žilo ovdje i stvaralo taj identitet tokom stoljeća kakvim ga mi danas imamo. Kada govorimo o vašem, da tako kažemo, do sada najznačajnijem dijelu, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine, vidjeli smo do sada je održano više promocija te knjige, većinom u Tuzli, Tuzlanskom kantonu. Rad je objavljen 2019. godine. Šta je bio glavni povod da se odlučite za pisanje ovog romana?
Pa povod je bio, recimo, taj rat 92. ili 95. godina. Kad sam počeo prebirati po glavi svoje skromno znanje, ko sam ja, ko su moji preci, zašto nam Evropa veže ruke čekajući da nas dželat pogubi i tako dalje. Naše školovanje je bilo skromno, učili smo na kakve historije drugih zemalja i susjedstva. Nosio sam neki biljeg na čelu da su moji preci Turci, da su tu bili divljaci koji su nabijali ljude na kolac i tako dalje. Znači, učili su nas oni koji su nam predavali tu. Ja sam tad to vrlo teško podnosio, bilo mi nezgodno jer su naši razdi bili mješoviti. Bilo je tu pola hrvatskog življa, pola našeg bošnjačkog i tako dalje. Nisam znao uopšte da je Bosna hiljadugodišnja državna tvorevina. Jedno sam se zarobio. Poslije kad sam počeo iščitavati, bio sam fasciniran čistoćom historije koja Bosna ima, koja je bila skrivena na neki način od Bošnjaka. Otkrio sam da su korijen i temelj naše države seže daleko u prošlost za vrijeme Ilira, da je Baton Dezdijatski naš prapradjed koji je digao ustanak protiv moćnog Rima, da smo baštini dualizam, vjeru dobrih Bošnjaka, Bogumila, od kojih smo preuzeli islam. Tamo gdje su se Bogumili molili u Bogu, u prirodnim staništima, mi danas isto odovimo Bogu kao što su Ratište, kod Banovića, Djevojačka pećina, Prusa, Zvuna. Sve to govori da smo na neki način upčano vezani, znači, za naše pretke. Nije mi jasno zbog čega i neke naše institucije nisu htjele da obrađujemo taj vremenski period, jednostavno počujući da naša historija dolazi onog momenta kada Turci osvajaju Bosnu i Hercegovinu. Onda dolazimo do povelje Kulina Bana, najstariji do sad pronađeni i očuvani bosanski državni dokument, jedan od najznačajnijih dokumenata bosansko-hercegovačke povijesti, napisan 1189. godine. Zatim do srednjovjekovne bosanske države u vrijeme kada su bosanski kraljevi proglašavali se kraljevima susjednih zemalja, u vrijeme kada su ti bosanski kraljevi dakle imali svoju vojsku, imali svoj glavni grad, imali granicu, imali svoju kraljicu. I obzirom da su do sada stidljivo pisana naučna djela koja govori o bosanskoj historiji, ja sam odlučio da uzmem jedan najturbulentniji period bosansko-hercegovačke historije i pretvorim ga u roman. Čitajući roman kroz priču, čitalac nekako lakše nauči historiju. Roman sam izučavao i pisao punih 9 godina.
Evo, već ste rekli, pisanje samog romana trajalo 9 godina. Međutim, koliko je trajao taj cijeli proces od začeća same ideje do stavljanja knjige, recimo, na police knjižara?
Pa da, evo, malo prije sam rekao o tome, to je 9 godina. Mislim da je to izuzetno jedno teško pitanje, s obzirom da svi mi koji pišemo povijest, a vrlo nas je malo u Bosni i Hercegovini, mi moramo pronaći svu materijalnu građu, onda mi to moramo na neki način po godinama poredati, pa od toga napraviti priču. Dakle, sve to je trajalo punih 9 godina, ja mogu sad otvoreno reći da kod kuće ima najmanje kamion materijalne građe, ali sve ono što sam ja radio, odnosno da bi djelo bilo vjerodostojno, ja sam ugrađivao sve one elemente koji su, odnosno materijalno i činjenično stanje iz 16., 17. i 18. vijeka koje su ostavljali putopisci i hroničari.
Rekli smo, roman zapravo govori o historiji Bosne i Hercegovine prije dolaska Turka, odnosno onaj početni period kada su Turci već stigli, odnos unutar porodice, posljednje porodice vladara Bosne i Hercegovine. Svakako, roman je u pitanju, međutim, mnogi će se pitati da li ima tu nekih dešavanja iza kulisa, kako se sve to odvijalo. Zapravo, kakva je uopšte, o čemu govori radnja romana?
Pa, ako radnja romana, pazite, to je jedan, ja sam rekao malo prije da je to najturbulentniji dio bosansko-hercegovačke historije. To je godina 1443. kada na bosansko prijestolje dolazi nezakoniti sin kralja Ostoje, pa do 1478. godine kada je do smrti naše kraljice Katarine. Dakle, to je jedan od najturbulentnijih vremena i on je dosta dobro istražen. Tu se dešavalo mnoge stvari. Tema, znači, bila je istorijsko romana položaj Bosanskog kraljevstva na vjetrometrini istoka i zapada. Ja sam taj roman obogatio mnogim stvarima, a to jeste da sam pratio političke i druge vojnu situaciju unutar, znači, Bosanskog kraljevstva. Tu se temom su obuhvaćeni životi kraljice Katarine, kralja Tomaša, Stjepana, Vukčić, Kosače, Vitezom, Ahmatom, Mehmedom El Fatihom, osvajačem, tajnom knjigom bosanskih krstjana, prihvatanje katoličanstva, islama, ratovi, prebjeg kraljice Katarine u Italiju i tako dalje. Uglavnom, znači, detaljno istraže period 1443. 1478. godina od vojnih i političkih dešavanja u susjedstvu do samog dešavanja na Bobovcu i Humu, odnosno u Hercegovini.
Već smo rekli, otprilike, to je period u jednom momentu jeste dobro istražen, međutim, obični građani slabije poznaju taj dio i taj vremenski period historije Bosne i Hercegovine. Mnogi su čuli za, recimo, kraljicu Katarinu, međutim, ne znaju otprilike ko je i šta je i šta je predstavljala. Ako bi pročitali knjigu, do kojeg bi zaključka stigli? Ko je zapravo Katarina Kosača?
Pa ako uzmemo da kuća stoji na temelju i na stubovima, onda ćemo reći da jedan od tih stubova je Katarina, naša kraljica. I mi ni na koji način ne smijemo gubiti svoj identitet, mada nam evo drugi sa strane dolaze i prave nekakve pohode, kradu nam naš identitet. To je identitet bosanski, dakle. Katarina je kćerka gospodara humske zemlje, ili današnje Hercegovine, ukletog Bogumila, Stjepana Vukšića Kosače ili Herceg Stjepana. Obzirom da je bila, znači, plemente krvi po nagovoru i uslovima Rima da se mora prekinuti brak, Tomaš je morao prekinuti, dakle, brak sa bosanskom krstijankom vojačom, Katarina se udaje za bosanskog kralja i po nalogu Rima uzima katoličanstvo za vjeru. Znači, dolazi na Bobovac, stanovništvo je doživljava kao vilu jer je često oblačila bijelo je na konju okolni Bobovca, pomagala je, dakle, sinomašne. Katarina je, nažalost, sinomni stradanja i patnje, a to se možete uvjeriti u romanu, jer život je nije štedio, zbog toga je naslov ovakav kakva jeste prokletstvo. Kada je otišla u Rim, predstavljena je kao bosanska kraljica sve dok je bilo interesa, a onda je otrovana, prije toga je bila bezbroj puta silovana, što u ovoj knjizi nisam navodio. Prije same smrti donijeli su joj papire da potpiše tapiju na Bosnu, da popiše i ostavi papu i Rimi. Katarina je dakle potpisala taj dokument sa ukućanima, list gdje je njen potpis je istrgnut, a dakle papa i Rim su tim činom prevareni jer su imali samo prijepis bez valjanog originala. Katarina je Bosna, to je naša kraljica, to je stup identiteta našeg naroda. Rekao sam malo prije, od 2001. godine kardinat Puć ide u pohodu na Bobovac, nosi zastave koje tamo ne pripadaju i time se obeščašuje država. Ovom prilikom tražim da i islamska zajednica proglasi Bobovac dovištem i da ako treba uzmemo i kredit kako bi vratili, podigli zidne našeg glavnog grada Bobovca kroz povijest bosanske države.
Vidimo, znači možemo zaključiti, roman je zasnovan i na historijskim činjenicama, dokumentima, već ste rekli, kamion dokumenata je već na stalažama, na rafama i možemo reći da čeka i druge istraživače da možda krenu vašim stopama da počnu pisati romane sa historijskim dešavanjima, porukama i svim tim relacijama iz onih perioda koje možda nismo toliko izučavali, bar običan narod. Da li vaš roman, obzirom da je zasnovan na historijskim činjenicama, možemo smatrati ili uvrstiti možda i u nastavno gradivo?
Pa to su mi mnogi rekli koji su pročitali roman. Ovo je jako ozbiljan historijski roman potkovan činjenicama iz koji bi naša djeca mogla vrlo lako da nauči historiju iz perioda iz kojeg je pisana. Nažalost, kod nas i danas je praksa u školama da školske lektire su poklonjene uglavnom piscima iz susjedstva, kao da Bosna nema svojih pisaca. Najbolji pisci, sportisti, vojskovođe, istraživači, svi drugi su upravo dolazili iz naše Bosne. Mi se moramo osloniti na svoje snage, moramo predstaviti dakle djeci našu historiju, lakše je, puno lakše je kroz pisanu riječ, odnosno roman, gdje oni mogu pratiti i dešavanje i emociju i sve ono drugo što mi kroz to još dodajemo, odnosno da bi bio roman kvalitetniji. Dakle, svodi se sve na jedno da je ovaj roman, svi se složili da je izuzetan i da bi trebalo da bude predmet izučavanja kod naše djece u školskim klupama.
Ako Bog da, mi se zaista tome nadamo i želje su naravno velike da se takav oblik književnosti koji je zapravo potkovan historijom nađe u udžbenicima, među, ako ne udžbenicima, bar lektirom, kako bi mlađe generacije, naredni naraštaj mogli da se bolje i više upoznaju sa svojom historijom, historijom svoje zemlje. Gospodine Strašiviću, mnogo vam hvala. Evo, vrijeme našem današnjem druženju isteklo kraju. Nadam se da će biti opet prilike za neki novi roman i novi razgovor.
Hvala televiziji Sahar, nam je uslupila dragocjeno vrijeme kako bi popratila moje stvaralačke projekte. Hvala.
Hvala vam. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.